Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci. Ponedeljak je 15. dan aprila. Na današnji dan Crnu Goru je zadesila najveća prirodna katastrofa u njenoj istoriji. Zemljotres u kome stradala 101 osoba. Test solidarnosti tada su položile sve države bivše Jugoslavije.
Ja se sjećam, na primjer, da je došao čovjek i donio tadašnji 1000 maraka i rekao da se ovo podijeli. I to je bio neki Slovenac.
I svijeta, na izborima u Finskoj najviše glasova pripalo opozicionim socijaldemokratama. Ekvadorski predsjednik Moreno optužio Juliana Assangea da je koristio ekvadorsku ambasadu u Londonu za špijunažu. Moon Jae-in spreman za četvrti sastanak sa Kim Jong-unom kako bi pomogao da se održe nuklearni pregovori Washingtona i Pyongyanga. A iz emisije govorimo o zapaljivoj atmosferi na utakmici Crvene zvezde i budućnosti u Beogradu. Trener budućnosti Jasmin Repeša izjavio je da su on i igrači doživjeli linč.
Prošao sam i teške terene i teške utakmice i zahtjevne utakmice i sa reprezentacijom i na Final Fourovima i u prvenstvima. Žao mi je što moram reći da ovakav linč ja nikada nisam ni doživio ni vidio u svom životu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici građanskog pokreta Odupri se i opozicionih partija sastaće se u 15 sati u Nikšiću na novom sastanku, čiji je domaćin Krivokapićeva socijaldemokratska partija. Kako je za List Dan izjavio jedan od organizatora protesta, Džemal Perović, datum novog protesta trebalo bi da bude objavljen na sjutrašnjoj konferenciji za novinare. Perović je rekao da će na današnjem sastanku biti riječi i o protestima do slobode, koji se održavaju u četvrtak ispred specijalnog tužilaštva, a čiji je pokrovitelj odbjegli bankarski tajkun Duško Knežević. Povodom protesta u Crnoj Gori oglasila se američka ambasadorka Judy Rising-Reinke. Ona je u intervju Listu pobjeda ocijenila kako je legitimno protestovati, ali se dijalog u ime naroda vodi u parlamentu. Reinke ocijenila da je fundamentalno pitanje kako Crna Gora rješava svoje probleme i kako se odnosi prema svojoj budućnosti. Dodala je da su protesti stup demokratije, da je važno da budu mirni i da obezbijede platformu preko koje će se čuti različita gledišta. Ministar obrane Predrag Bošković izjavio je kako protesti u Crnoj Gori imaju, kako je rekao, najsnažniji ton političke obojenosti i ponajmanje naklonosti nacionalnim vrijednostima i identitetu. Bošković je istakao kako na protestima u Podgorici izostaju konkretni socijalni zahtjevi, pa se samim tim gubi i karakteristika građanskih protesta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na parlamentarnim izborima u Finskoj opoziciona socijaldemokratska partija osvojila je najviše glasova. Odmah iza nje je euroskeptična populistička stranka Finaca. Treća po jačini je partija centra premijera Juhe Sipilje, stožerna stranka u odlazećoj vladi. Kako je londonskom Guardianu izjavio ekvadorski šef države Lenin Moreno, osnivač Wikileaksa Julian Assange u više navrata je kršio odredbe kaucije i koristio ekvadorsku ambasadu za špijuniranje. Londonska policija u četvrtak je ušla u ekvadorsku ambasadu i stavila lisice na ruke Assangeu nakon što mu Ekvador ukinuo sedmogodišnji azil. Time se otvorio put za moguće njegovo izručenje Sjedinjenim Državama, koje Assangea optužuju za najveće curenje povjerljivih podataka u američkoj istoriji. Južnokorejski lider Moon Jae-in saopštio je kako je spreman za četvrti sastanak sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom, ne bi li pomogao da se održe nuklearni pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Sjeverne Koreje. Munova izjava dolazi nakon što je Kim tokom vikenda iznio do sada najžešću kritiku diplomatske uloge Južne Koreje, optužujući Seul da se ponaša kao prenametljivi posrednik između Pjongjanga i Vašingtona. Neuspjeh februarskog samita Trumpa i Kima doveo je u sumnju Munovu ulogu kao diplomatskog pokretača. I još jedna informacija. Sjedinjene Američke Države upotrijebit će sva moguća ekonomska i politička sredstva kako bi predsjednik Venezuele Nicolas Maduro odgovarao za krizu u svojoj državi, te će jasno staviti do znanja Kubi i Rusiji da će platiti cijenu pošto ga podržavaju. To je poručio američki državni sekretar Mike Pompeo. Takvu poruku odaslao je u graničnom kolumbijskom gradu Kukuti, posljednjoj stanici trodnevne posjete Čileu, Paragvaju i Peru, državama regije u koje je Washington usredsređen na krizu u Venezueli i sve veću prisutnost Kine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Danas je tačno 40 godina od kada je Crnogorsko primorje i njegovo zaleđe pogodio katastrofalni zemljotres u kome je poginula 101 osoba, a više od 1000 ljudi je povrijeđeno, dok je oko 80.000 stanovnika ostalo bez krova nad glavom. Materijalna šteta procjenjivala se na preko 4 milijarde dolara, što je bilo 4,5 puta više od nacionalnog bruto proizvoda. Ono što se teško može iskazati novcem je šteta na kulturno-istorijskoj baštini, jer je oko 1600 kulturno-istorijskih spomenika bilo uništeno ili značajno oštećeno. Poslije 40 godina postavlja se pitanje koliko je Crna Gora naučila i kakve pouke izvukla, prije svega kada je riječ o sigurnosti, gradnje objekata i planiranja prostora. Time se bavila Lela Šćepanović.
Danas kada se u Crnoj Gori obilježava 40 godina od katastrofalnog zemljotresa, kakav se na ovom području u prošlosti nije zapamtio, koji je odnio 101 ljudski život, a preko 1000 ljudi je povrijeđeno, dok su veliki infrastrukturni objekti razrušeni, postavlja se pitanje koje je pouke Crna Gora izvukla, dok struka duže od decenije upozorava na urbanistički haos u državi. Arhitekta Slobodan Bobo Mitrović za naš program ovim povodom kaže.
Jer pašte, već u Crnoj Gori je potpuna ravnodušnost da je 100.000 objekata divlje napravljeno. Ti 100.000 objekata ne samo što su vrlo, vrlo problematični s aspekta čovjekove okoline, urbanih razvoja, nego su oni i sa tehničkog aspekta vrlo diskutabilni, jer nemaju revizije, nemaju kontrole, nemaju stručne nadzore, tako da je pomalo tragično da mi čekamo opet neki zemljotres da bi nam on rekao kako smo gradili proteklih 30-40 godina.
Na skupu povodom 40 godina od katastrofalnog zemljotresa ministar održivog razvoja Pavle Radulović se osvrnuo na kvalitet gradnje i planiranje prostora u Crnoj Gori u posljednjih 10 godina i kazao.
Da možemo vratiti vrijeme, siguran sam da bismo određeni dio stvari izmijenili. Ali rekao sam već, euforija i naviknutost na ekonomski bum koji je Crna Gora doživjela, zadesio nas je i učinio da neke odluke donesemo mimo pravila struke.
Slično razmišlja i profesor građevinskog fakulteta Radenko Pejović, koji za Radio Slobodna Evropa kaže.
Neposredno iza zemljotresa mi smo izvukli bili dobre pouke. Planiranje i građenje je bilo u jednom normalnom, odvijalo se jednim normalnim tokom i vodilo se računa o uticaju zemljotresa. Međutim, kad su nastupile ove promjene, kad je sve podređeno biznisu i profitu, popustila je koncentracija i objekti su počeli da se rade i nisam siguran, rade se na taj način da vjerovatno nemaju dovoljnu seizmičku sigurnost. Posebno se ne vodi računa ni o urbanističkom planiranju, gdje se može graditi, gdje se kakvi objekti mogu graditi.
Ministar Pavle Radulović.
Naš poseban izazov bile su godine brzog razvoja, dakle odsticane nezavisnosti i brzog prirodnog rasta. Ako mi dozvolite, u ime svih bih iznio zapažanje za koje vjerujem da je zajednički utisak. Vjerovatno smo mogli i malo bolje.
Arhitekta Slobodan Mitrović objašnjava da je u Crnoj Gori prvih 20 godina poslije zemljotresa se vodilo računa o gradnji objekata, a potom iznosi zapažanje.
da je bilo neke pažnje u planiranju i vodilo se računa o seizmičkim normama, o opšto tom seizmičkom hazardu, kako se kaže, da bi sa navalom neke liberalne ekonomije, kako se to zove, ili liberalnog tržišta, nastao haos u prostoru.
Mitrović dodaje.
Ja tvrdim da mi imamo veću potrošnju cementa po glavi stanovnika nego jedna država od recimo 15-20 miliona stanovnika.
A je li taj cement makar kvalitetno uložen?
E sad pašte, kada se radi o kvalitetu, to obe se kaže vrijeme će pokazati. Apsolutno urbani kvalitet i čovjekova okolina su u ovakvoj agresiji građevinskoj potpuno u jednoj devastatorskoj poziciji.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Iz Podgorice odlazimo u Budvu. Uz sjećanje na najveću prirodnu katastrofu koja je zadesila Crnu Goru, mještani Primorja sjećaju se i pomoći koja je pristizala iz čitave tadašnje socijalističke federativne republike Jugoslavije, ali i svijeta. O solidarnosti tada i sada u prilogu Jasne Vukićević.
Danas 80-godišnji Vojo Svitlica bio je jedan od onih čija je kuća stradala u Budvanskom starom gradu. Sjeća se da su u prvo vrijeme sa svih meridijana stizale pomoći u hrani, odjeći, lijekovima, šatorima, ćebadima, a kasnije i pomoć u obnovi. Kako je bio električar, navodi primjer da su elektrodistribucije Osijeka iz Hrvatske i Kraljeva iz Srbije obnovile elektrodistribuciju u Budvanskim Lazima.
E, oni su jedni napravili zgradu, a drugi su dali ovu opremu. I ta trafostanica dan danas radi.
Svitlica dodaje da je bilo i puno primjera pojedinačne, anonimne pomoći.
Ja se sjećam, na primjer, da je došao čovjek i donio tadašnjih 1000 maraka i rekao da se ovo podijeli. I to je bio neki Slovenac koji je radio u inostranstvu i kad je vidio što se ovdje dogodilo, i on je dao taj novac koji je raspoređen kome je trebalo.
Solidarnost je trajala i narednih godina, jer je u Saveznoj skupštini iz tadašnje SFRJ bio donio zakon o obnovi Crnogorskog primorja, pa su sve republike izdvajale novac za obnovu. No to je važilo i u drugim slučajevima katastrofa širom nekadašnje zajedničke zemlje, kaže Budvanka Ljerka Drgičević, koja je odmah nakon zemljotresa pomagala kao radiotelegrafista da se prenesu prve informacije o katastrofi.
Cijela Jugoslavija je poslala pomoć, ali je to bilo vrijeme kad smo i mi, kad smo bili u situaciji da pomognemo, kad je bio potres u Banja Luci, potres u Skoplju, potres u Makarskoj, i to je bilo lijepo, jedna opšta solidarnost na koju se davno zaboravimo.
Naši sagovornici smatraju da je i na individualnoj razini bilo više solidarnosti i povjerenja među ljudima nego danas. Tako su u Budvanski stari grad, u koji se nije moglo nakon potresa, mještani ulazili organizovano kako bi spašavali svoje i najpotrebnije stvari svojih komšija.
Znalo se ko je mogao da uđe, jer je to određivala mjesna zajednica. Bili smo u potrojica, znali smo kome treba što i tako smo im spašavali i mnoge stvari.
Na pitanje da li danas ima solidarnosti, naši sagovornici odgovaraju različito.
Mi jesmo solidarni kad je bolest u pitanju, ali neke velike solidarnosti nema. Vidite, u Crnoj Gori nemate obitelji koje će da uzmu djecu, recimo, da ih udome. To najviše rodbina radi. Mi pričamo o humanitarnosti, ali nismo humano društvo.
Kad vidimo onaj teleton, kad se ono skupljaju pare za liječenje ove djece ili nešto, kad se skupi 300.000 eura, znači građani da su solidarni.
A u slučajevima kada je ne možemo mjeriti novcem, postoji li solidarnost?
Pa, ja se nadam da postoji, da se ljudi, bez obzira na ova politička uvjerenja svoja, da bi pritekli u pomoć.
A što o solidarnosti kažu neki od građana u našoj anketi?
Pa ima, ali mislim da nedovoljno. Sad više ljudi gledaju samo na sebe nego na ostale.
To je bilo stresno doba. Kad je svako mi pomagao, kad niko nikog nije prezirao, nego je gledao da mu pomogne.
Je li ostalo danas od te solidarnosti?
Ne, ništa.
Ali bilo je slučajeva poplava u susjednim državama.
Bilo, ali slabo je to. Nije ono što je bilo onda. Onda su omladina se kupila, dolazila da radi, da raščišćava, da ono sad samo na država koja se potrefi da je poplavljena, oni nažalost.
Pa ne znam, ja mislim da bi se desilo nešto slično, bili bi svi solidarni.
Bilo je nekih primjera proteklih godina velikih poplava u Bosni, u Srbiji, u Hrvatskoj.
Pa dobro, ja znam ljudi ovdje koji su skupljali pomoći, koji su slali tamo. Poznajem lično te ljude. Znači, postoji ta humanost, za ne daj Bože.
A u svakodnevnom životu?
Pa to nema, to je izgubljeno.
Se radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati i 46 minuta. Najkraće rečeno sramotno, komentar je sportskih novinara sa kojima smo razgovarali u Beogradu i u Podgorici. Nakon sinoćne utakmice Crvene zvezde i Budućnosti, odigrane u glavnom gradu Srbije u atmosferu koju je trener Podgoričana opisao kao linč, kakav nikada nije doživio niti vidio. Jasmin Repeša, trener Budućnosti, tako je reagovao na uvredljivo navijanje od strane navijača domaćina na trenutke na nacionalnoj osnovi, koje je obilježilo utakmice dva kluba i u nedjelju i u petak 12. aprila. Najprije o tome iz Beograda, naš Ognjen Zorić.
Mnogo manje se navijalo za svoj klub, mnogo više se vređalo na jedan ili drugi način protivnička ekipa, neki pojedinci.
Utisak je koji je utakmica Zvezda Budućnost odigrana u nedjelju ostavila na urednika sportske rubrike Beogradskog lista Danas Zorana Pavića. A prethodno je svoje utiske o ovom meču na preskonferenciji u Beogradu izneo vidno uzrujani trener poduričkog kluba Jasmin Repeša, nakon što je čestitao protivnicima na pobedi koju je nazvao više nego zasluženom. Rekao je i da je atmosfera koja je pratila meč u nedjelju, ali i onaj meč od petka, bila sve samo nesportska. Psovanju, pljuvanju i vređanju na nacionalnoj osnovi igrači i njihov trener su, rekao je Repeša, izloženi bili od tunela pa do izlaska s terena.
Mislim da ovo nema veze nikakve sa sportom, da moram baciti odijelo zato što je puno hrkotine, to je nešto što vjerojatno ni u Srbiji niko ne opravdava. Ovo, najblažo riječ što se može reći, je psihijatrija najviše kreda. Ko je kumovao? Zašto je to tako? To je za analize ljudi koji se bave sa tim. Koliko sve skupa ima smisla da se to igra, bez obzira i u Podgorici, vjerujte, da se igra, ja ne vidim smisla nikakav.
Rekao je Repeša, dodavši da ne može da se pomiri s činjenicom da se i 25 godina nakon rata igrači vređaju na nacionalnoj osnovi. Ubrzo nakon utakmice, novinari su komentar zatražili od trenera Zvezde Milana Tomića.
Ja komentarišem samo košarku, tako da ja ne mogu komentarišem gospodina Repšu. Ja se bavim samo košarkom i ne želim ošte. Ja se zahvalim našim navijačima na podršci i stvarno su pomogli našoj ekipi. Sad svako može da izjavu kako god hoće. Ne znam, nisam čuo neregularne uslovi u vezi čega.
Pitao je Tomića nakon što mu je rečeno da se trener Budućnosti žalio na atmosferu koja je pratila oba meča, rekao je.
6.000 ljudi u hali, šta da ne navijaju za Zvezdu?
Novinar Beogradskog lista Danas, Zoran Pavić, poruke sa tribina tokom nedeljne utakmice karakteriše kao verbalno nasilje, koje se, kako ističe, ponavlja usled tolerisanja. Najgore od svega je, dodaje, što je javnost takve događaje počela da smatra normalnim, a konkretan slučaj sa ekipom iz Podgorice i kao neku vrstu revanša zbog atmosfere u njihovom gradu prošlog proleća.
Kad kažem toleriše, smatra se manjim zlom, preko toga se prelazi, bude tu i tamo novčani kazni koje su manje ili više beznačajne i nastavlja se dalje.
Rekao je Pavić, on dodaje da su se slična skandiranja čula i kada su igrale ekipe iz Beograda, ali da sudije utakmice nisu prekidale, baš kao što to nisu učinile ni prethodne večeri kada se igralo protiv Budućnosti. Politika nekažnjivosti, dodaje sportski novinar iz Beograda, budi zebnju u kakvoj će se atmosferi odvijati naredni susret košarkaša Zvezde i Budućnosti, koji je zakazan za sredu 17. aprila u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
O nesportskim scenama i navijanju na tribinama dvorane Pionir u Beogradu izvještavaju gotovo sva crnogorska glasila, ali za sada izostaje reakcija uprave košarkaškog kluba Budućnost voli. Naš Predrag Tomović je o atmosferi tokom dvije utakmice finalne regionalne ABA lige između beogradskog i podgoričkog tima razgovarao sa crnogorskim novinarima koji su izvještavali sa oba meča.
ustaše, šiptari, psovke oko Mila već ostavljene, bilo je pljuvanje, gađanje svim i svačim bocama vode, upadačima, novcem, sitnim.
Tako Nikola Nikolić iz vještača dnevnika Vijesti sa utakmica finalnog duela između Crvene zvezde i Budućnosti u Beogradu opisuje atmosferu na tribinama dvorane Pionir i nastavlja.
Ljudi su dolazili do blizu klupe Budućnosti, svašta vikali i igračima i upravi Budućnosti koja je tu sjedjela, baš je bilo onako, sve pretjeran. Čini mi se da ovaj put pređe na granice jer je stvarno bilo previše. To je mržnje između dva kluba, to sve datira od prošle sezone, od onih saopštenja čuvenih Čovićevih kojima je pokušao da opravda. Možda jeste Budućnosti malo podršku sudija prošle sezone, o tome može da se raspravlja, ali da je to bilo ključno, ja mislim da nije.
Povodom nemilih scena i uvreda upućenih njihovim igračima i treneru Jasminu Repeši, Radio Slobodna Evropa pokušao je da dobije komentar uprave košarkaškog kluba Budućnost Voli, ali do početka emisije nismo dobili odgovor. Bez uspjeha su bili i naši pokušaji da dobijemo reakciju vlasnika kluba Dragana Bokana, koji nije odgovarao na naše telefonske pozive. Da je atmosfera u Beogradu odisala mržnjom, konstatuje i novinar javnog servisa televizije Crne Gore Nebojša Šofranac, koji za Radio Slobodna Evropa ovako opisuje atmosferu prije početka druge utakmice, tokom i nakon tog meča.
Ta mržnja nije uopšte bila uslovljena, nije rezultat uslovljavao tok ili ponašanje. Znači, potpuno je bilo isto i kad je bio egal u prvim minutima i kao kad su došli do 14 razlike. I dalje ista želja da se neko poklopi, da se neko da se neko i smije, da se neko pogodi. Znači, potpuno isto. Nije opšte zadovoljenje bilo u rezultatu. Jer to zna kako reaguje narod, znači, bile bi zadovoljni i otišli bi kući i to je to. Ali nije bilo zadovoljenje u rezultatu, nego se tražilo nešto više, mnogo više od toga. Znači, od početka do kraja šovinizam, nacionalizam, antisemitizam, znači, sa svim može se, jer tu su poistovićivani smo sa svim nacijama mogućim u negativnom kontekstu, a sa šiptarima od početka do kraja. To je konstanta bilo.
Utakmica je odigrana u potpuno neregularnim uslovima, konstatuje Šofranac uz opasku da je zakazala organizacija utakmice.
Znam da se na međunarodnoj sceni ovakve utakmice prekidaju. Znači, prekidaju se prvo dok ne prestanu nacionalističke, rasističke uvrede, a onda dok se ne prestane i fizički pritisak upaljačima, pljuvanje i tako dalje. Ako nakon dva upozorenja ne prestane, tribina se isprazni, jedino tako može da se nastavi utakmica. Znači, ova utakmica sinoć bi bila prekinuta 10, 20, 30 puta da je pod evropskim okriljem bila.
Njegov kolega iz dnevnika Vijesti Nikola Nikolić očekuje da će uprava Podgoričkog kluba učiniti sve da se slične stvari ne dogode u srijedu u Morači, kada je na programu treći meč finala ABA lige između Crvene zvezde i Budućnosti.
Ja se nadam da neće biti revanšizma, da će biti dovoljno razuma i da neće, kao što pretpostavljam da je Zvezda radila, organizovati, jer to je njihov stil. I Zvezde i Partizana navikli smo više, njihovi dueli su puni ovakvih tenzija. Oni su majstori u tome. Nadam se da Budućnost neće pribjeći tom receptu, jer to bi bila jako loša reklama za Crnu Goru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Odlazak Mirjane Marković, balkanske Lady Macbeth, kako su inostrani mediji nazivali udovicu bivšeg predsjednika Jugoslavije i Srbije Slobodana Miloševića, juče je prostrujala regionom. Njena smrt izazvala je poplavu komentara na društvenim mrežama, čiji je fokus na njenu ulogu u dramatičnim dešavanjima 90. godina u Jugoslaviji i kasnije u Srbiji. Podsjetimo, Mira Marković bila je obuhvaćena u predkrivičnom postupku zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije, a navodno je bila saslušana i zbog moguće njene umješanosti u otmicu i ubistvo Ivana Stambolića. Protiv nje bila je pokrenuta istraga zbog sumnje da je pomogla sinu Marku Miloševiću i njegovoj grupi u švercu cigaretama, što je u intervju za Radio Slobodna Evropa 2007. godine negirala.
Sigurno je bilo švercera radnih, ja ne kažem da nije bilo, ali pobogu pa nisam to ja.
Sumnja se da ste vi zbog vaše pozicije...
Ma kako pozicije, pa da švacim cigarete? Iz te pozicije ne proizilaze te potrebe, nego neke druge. Neke valjda više nije, bar kad sam ja u pitanju. Ako ste u poziciji nekoj da budete supruga šefa države, onda tu poziciju koristite da obijete banke ili da doprinesete unapređenju društva. Ja koliko znam, ja sam to radila. Bavila sam se naukom, politikom, pisala, objavljivala knjige, putovala po svetu, pričala o svojoj zemlji, objašnjavala kako treba da izgleda budućnost. Pa to je bila pozicija koju sam ja koristila da, eto, doprinesem nešto. Eto, ta pozicija, kad se nađete u njoj, koristi je častan čovjek i normalan čovjek da nešto dobro uradi, da unapredi stvari, a ne da krade pobogu. Zato sam i živela u ostalo.
Udovica Slobodana Miloševića Mira Marković u intervju za Radio Slobodna Evropa 2007. u razgovoru sa našim Zoranom Glavonjićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13:56 za sam kraj emisije Međunarodna scena. Međunarodni komitet Crvenog krsta nakon više od 5 godina tišine pozvao je sve koji bi mogli da pomognu da im dostave informacije o troje zaposlenika koji su oteti u Siriji 2014. godine. Posljednja informacija s kojom raspolaže ta humanitarna organizacija jeste da su ih oteli pripadnici militantne Islamske države. Više o tome Mirjana Rakela.
U ekipi Crvenoga križa bile je Luisa Kavi, medicinska sestra sa Novog Zelanda, te vozači Ala Rajab i Nabil Bakdunes, obojica Sirijci, oteti su dok su putovali u provinciju Idlib na sjeverozapadu Sirije. Posljednje informacije govore da je Kavi bila živa krajem 2018. Sudbina dvojice vozača je nepoznata. Luisa Kavi je iskusna medicinska sestra koja je vodila 17 misija Crvenoga križa širom svijeta. New York Times prvi je medij koji je prekinuo šutnju o sudbini troje uposlenika Međunarodnog Crvenog križa. Prema pisanju te novine, Luisu Akavi su vidjele najmanje dvije osobe u bolnici u Susu. Navodno je viđena 2016. i 2017. Zamjenik premijerke Novog Zelanda Winston Peters izjavio je da su specijalne snage više puta pokušale locirati svoju državljanku kako bi je spasili i da nemaju namjeru odustati dok ne ispune taj zadatak. Na današnjoj preskonferenciji premijerka Jacinda Ardern odbila je odgovoriti na pitanja o sudbini otete bolničarke te izrazila razočaranje što je Crveni križ izašao u javnost sa tim informacijama, smatrajući da će tajnost akcije spašavanja imati više šanse.
Posljednjih 5,5 godina bile su izuzetno teške za porodice naših otetih kolega. Luisa je istinski saosećajna i humana osoba. Alaja i Nabil su bili predane kolege i sastavni deo naših akcija isporuke humanitarne pomoći.
Istaknuo je Dominik Stilhart, direktor svih operacija Međunarodnog Crvenog križa. Prošli mjesec palo je posljednje uporište militantne Islamske države u blizini sirijsko-iračke granice i vjeruje se da se u tom području nalazi iskusna humanitarka. Luisa Kavi radila je u nizu ratnih zona, bila je u Bosni i Hercegovini, Somaliji i Afganistanu. Preživjela je napad na sjedište Crvenog križa u Čečeniji 1996. kada je poginulo njenih 6 kolega. Godine 1999. za svoj humanitarni rad nagrađena je medaljon Florence Nightingale, koja je u 19. stoljeću i osnovala službu medicinskih sestara.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.